Her begynder Saxo Grammaticus, Danmarks krøniken 2, historisk tid, genfortalt af Helle Stangerup. Gorm den Gamle. Gorm besteg Danmarks trone. Hele livet igennem var han fjendtlig indstillet over for den sande tros tilhængere, som han behandlede som det værste udskud og jagtede med vold, uret og udtænkte søgsmål. Og i sin iver efter at genskabe de gamle guders magt, sænkede han hævnen over de kristnes hus, når det ikke lykkedes at straffe de kristne selv. Sågar den nybyggede kirke i Slesvig blev jævnet med jorden. Kong Gorm gik for at være vældig af vækst, men sindet svarede ikke til kroppen. Han holdt sig besynderligt nøjsomt inden for rigets grænser. Glæden ved at vogte på sit eget var ham mere nok. Her var intet magtbegær, intet behov for at udvide med andres besiddelser. Da stormændene opfordrede Gorm til ægteskab, faldt hans valg på Tyre, datter af Englands kong Edelred. Den sjældent kloge og viljestærke kvinde krævede Danmark i morgengave og fik det. Alligevel bad hun på bryllupsnatten så mindeligt om at forblive jomfru tre nætter endnu. Bag den tilsyneladende skyhed lå et ønske om, at varsler skulle forsikre hende om ægteskabets frugtbarhed. Den ærbare tugt var altså kun et påskud for at lære mulige børn og deres skæbne at kende. Nogle mener dog, at hun nægtede kongen adgang til sit legeme for at få ham til at lade sig døbe. Unge Gorm brændte af elskov, men han var også en mand af ære, og uvidende om Tyres egentlige hensigt bøjede han sig for hendes bønner, tårer og sjælstyrke. Han kunne have krævet sin ret som ægtemand, men ønskede ikke at fremstå som den hårde brudgom og en liderlig kal, der var ude af stand til at styre sine egne lyster. Og for at værne og beskytte sin modvillige hustru mod sig selv, trak han sit sværd og lagde det som skel mellem dem på langs i ægtesengen. Den glæde Gorm havde afstået fra, fik han alligevel på grund af et forunderligt syn. Den nat drømte han, at to fugle fløj op fra Tyres skød, den ene større end den anden. De steg hurtigt mod himlen med vældige vingeslag og vendte så tilbage og satte sig på hans hænder. Atter fløj de op, men tredje gang landede kun den mindste og med fjederhammen dækket af blod. Gorm brølede i søvne, så det genlyd i hele huset. Folkene styrtede til, og han fortalte om sin oplevelse. Men Tyre var nu klar over, at hun ville blive velsignet med børn og ønskede ikke længere at udskyde ægteskabets fuldbyrdelse. Hun lod villigt Gorm tage sig i sine arme og hengav sig til kærlighed med største fryd. Dog indrømmede hun, at uden varslet havde hun ikke føjet sig. Sådan fik Gorm løn for sin standhaftighed, og forudsigelsen holdt stik. Inden længe blev Gorm og Tyre de lykkelige forældre til Knud og Harald. Så snart Knud og Harald var voksne, stak de til søs. De bankede de ustyrlige vintre, og end ikke deres morfader og englænderne fik lov at være i fred. Det begejstrede den aldrende kong Edelred. Han foretrak en ærlig fjende og skrækkelig fremturen frem for sleskhed og falsk underdanighed. Og jo værre, jo bedre. At de knægte ligefrem prøvede at stjæle deres moders arv, gav store løfter for deres fremtid. De skulle nok tage godt for sig af andres ejendom. Edelred satte deres hån højere end nogen hyldest og sprang uden tøven sin datter over og indsatte hendes sønner som arvinger til England. På den måde fik et par krigeriske unge mænd en våbenløs kvindes plads, hvad der i sig selv var fornuftigt, for mænd egner sig nu engang bedst til at herske. Det faldt der heller ikke Tyre ind og misunde sine sønner deres fordel. Tværtimod anså hun forbigåelsen for en hæder. De mange plyndringstogter skaffede Knud og Harald store rigdomme. En dag fik de vældig lyst til at erobre Irland. Men belejringen af byen Dublin satte dem i dybe vanskeligheder. Midt om natten sneg den stedlige konge og hans bueskytter sig ud af byporten til en nærliggende skov. Knud og hans krigere var her i færd med at afholde deres leje, og det udnyttede irerne til et lumsk snigmord, da de på stor afstand skød en dræbende pil i Knuds bryst. Knud ønskede ikke, at fjenden fik kendskab til hans banesår. Døende og med sine sidste kræfter bad han folkene om at fortsætte morskaben, som om intet var hent. Det kloge råd medførte, at de hårdt trængte danskere kunne bemægtige sig Irland, inden irerne opdagede fjendehøvdingens død. De før nødstedte gjorde sig til herre over dem, der havde fyldt dem med frygt, og hvor må danskerne have sørget over Knud, hvis vejledning overlevede ham selv og betød sejren. Gorm havde været blind i en årrække og var nået til den menneskelige levealders yderste grænse. Stående på gravens rand kerede han sig ikke om den smule tid, han havde tilbage, men kun om sine sønner. Og han elskede Knud så højt, at enhver, der måtte bringe hans dødsbudskab, skulle betale med sit liv. Derfor fik Gorm ikke sandheden at vide. Tyre havde sin egen måde at sige tingene på, og gjorde det ingen andre turde. Hun tilkendegav fortvivlelsen, ikke med de forbudte ord, men ved at tage kongekåben af Gorms skuldre og udskifte den med en grov, laset kappe, den tids gængse udtryk for smerte ved jordfæstning. Da udbrød Gorm, "Melder du om Knuds død?" Tyre sagde, "Det var dine